Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
Dobar dan. Število na novo okuženih s koronavirusom ostaja visoko, vendar pa se hitrost širjenja virusa po najnovejših projekcijah nekoliko upočasnjuje. S prihodom nižjih temperatur bo več dihalnih obolenj, opozarjajo pristojni, zato v boju s koronavirusom na prvem mestu ostaja cepljenje. Nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin ob tem dodaja, da je pomembna predvsem čim prejšnja zadostna precepljenost.
240 tisoč odmerkov je šlo na teren, s tem lahko precepimo ogromno ljudi, cepiv je dovolj za vse.
Več v nadaljevanju oddaje, ki prinaša tudi te teme.
Sodni svet, sistem PCT, ne more omejevati dostopa do sodišč. Notranji minister Aleš Hojs ocenjuje, da bo agencija Frontex ključna za nove evropske izzive. Unija podprla Francijo v njenem boju proti zavezništvu Avstralije, Združenega kraljestva in Združenih držav. Popoldne oblačno in nekoliko topleje, več sonca na Primorskem.
Z vami sva Igor Velše in Enisa Brizani. Hitrost širjenja koronavirusa se torej nekoliko zmanjšuje, dnevne številke na novo okuženih pa še naprej ostajajo visoke. Tudi včeraj je bilo namreč potrjenih več kot 1300 primerov. V bolnišnicah se zdravi 377 bolnikov s COVID-om, od tega 100 na intenzivni negi. Kljub temu pa stroko veseli predvsem dejstvo, da se povečuje tudi število cepljenih proti COVID-u. S prvim odmerkom je cepljenih že 62% odraslih. Več Snežana Iljaš.
Ključno je, da zadostno precepljenost dosežemo v čim krajšem času, poudarja koordinator za množično cepljenje Jelko Kacin.
Danes imamo 100 bolnikov na intenzivnih oddelkih, vse bolnišnice so že aktivirane in nam to število še kar narašča. Dejstvo pa je, da je v tem trenutku precepljenost še vedno nezadostna.
Predvsem je nujna precepljenost najbolj ranljivih skupin, to je starejših, zato poziv družinskim zdravnikom.
Oni vedo, kateri njihovi pacienti še niso cepljeni, oni imajo vpogled v elektronsko evidenco cepljenih in te je treba poiskati v najkrajšem možnem času.
Cepiv je dovolj za vse, zatrjuje koordinator za cepljenje.
Danes je v razvozu 95 tisoč odmerkov, v četrtek bo šlo še 21 tisoč odmerkov Janssena. Če to seštejemo, 240 tisoč odmerkov je šlo na teren, s tem lahko precepimo ogromno ljudi.
Predvsem si prizadevajo, da bi dobili čim več cepiva Janssen, po katerem je ta trenutek največ povpraševanja. Vrh četrtega vala je po najnovejši projekciji inštituta Jožef Štefan predviden konec oktobra oziroma v začetku novembra, samo naraščanje pa se je, kot kaže, nekoliko umirilo, verjetno zaradi vse bolj razširjenega PCT pogoja.
Enega od pogojev PCT morajo pacienti po novem izpolnjevati tudi za nenujen pregled pri zdravniku. Doslej je bilo že več pozivov k ukinitvi tega sistema v zdravstvu za paciente in predlogov naj bo hitro testiranje za obisk zdravnika brezplačno. Vesna Martinec.
Zastopniki pacientovih pravic dobivajo v teh dneh še več vprašanj in pritožb zaradi dostopa do zdravnika in pogoja PCT pri tem. Mnenja sodelujočih v naši anketi so sicer različna.
Nimam težave, ker sem že bila cepljena, pa grem lahko imam dostop zdravniku.
Ne vem, če je to pravilna odločitev vlade, ker to je neka osnovna pravica človeka, da prije do zdravnika. Pred zdravstvenimi domovi ali oziroma pred bolnico, kamorkoli bom jaz napoten, bi moglo biti to testiranje za stojn.
Uvedbo brezplačnih hitrih testov za obisk zdravnika zagovarja tudi mariborska varuhinja bolnikovih pravic Lidija Breznik.
S tem menim, da bi dileme, ki se nam zdaj pojavljajo vsak dan pri dostopu do zdravstvene oskrbe, takoj in ne bomo rešili.
Plačljivi testi lahko otežijo ali celo omejijo dostop do zdravstvene obravnave, razlaga zastopnica pacientovih pravic Adela Postružnik.
Absolutno lahko ta pogoj omeji dostopnost in tudi seveda v primeru, da je omejena dostopnost, pacientu gre tudi za kršitev pravice do dostopa do zdravstvene oskrbe po zakonu o pacientovih pravicah.
V zdravstvenih zavodih poudarjajo, da nihče ne bo ostal brez zdravstvene oskrbe. Direktor Mariborskega zdravstvenega doma Jernej Završnik.
pri nas nihče ne ostane zunaj zaradi tega, ker ali je za nek primer nujen ali ne nujen, mora oceniti zdravnik in ga mora zdravnik tudi pogled.
Seznam nujnih zdravstvenih storitev, za katere pogoj PCT ni potreben, se je od sobote naprej sicer podaljšal. Za nenujne pa mora pacient, če ni cepljen in ni prebolevnik, opraviti hitri test.
Sodni svet meni, da z vladnim odlokom o obveznem izpolnjevanju enega od pogojev PCT ni mogoče omejevati dostopa do sodišč in njihovega dela. Vsakršno poseganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja sodstva s podzakonskimi predpisi je namreč nedopustno, saj v skladu z ustavo ureditev sodišč lahko določa le zakon, so zapisali. Prejšnji teden sprejeti vladni odlok namreč zahteva izpolnjevanje enega od pogojev PCT tudi za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in obiskovalce sodišč. Glede na epidemične razmere v državi, sodni svet sicer podpira dosledno upoštevanje vseh higienskih priporočil pristojnih institucij.
Danes do 13.
V okviru slovenskega predsedovanja svetu Evropske unije se je danes v Portorožu začelo dvodnevno zasedanje upravnega odbora Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex. Gre za prvo tako srečanje v živo po januarju 2020. Upravni odbor bo med drugim analiziral prvo posredovanje stalne sestave Frontexa na evropsko-beloruski meji po novi uredbi. Spoprijel pa se bo tudi z varnostnim izzivom, ki ga predstavljajo razmere v Afganistanu. Več Jasna Preskar.
Evropa se mora pripraviti na nove izzive, je izpostavil notranji minister Aleš Hojs. Pri tem ima in bo imela ključno vlogo prav agencija Frontex.
Poleg policiji posameznih držav, vojsk posameznih držav, Evropa v tem trenutku ne razpolaga z drugo varnostno silo, kot je ravno Frontex, in zato je potrebno to varnostno silo v tem trenutku, torej edino, ki jo imamo nekako skupno, zgolj krepiti in jačati.
V ospredju tokratnega srečanja bo delovanje agencije v prihodnjem letu. Med drugim bodo določili prioritete za napotitev uradnikov za zveze in finančni okvir za leto 2023. Precej točk je povezanih s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic, dodaja predsedujoči upravnemu odboru Marko Gašperlin.
Pogovorili se bomo o akcijskem planu za izvajanje strategije na tem segmentu. Redno poročilo Fundamental Right Officerja, uradnika za temeljne človekove pravice, je na dnevnem redu, v katerem se bomo tudi seznanili. In kot rečeno, seznanili se bomo tudi za postopki za izbiro treh namestnikov izvršnega direktorja.
Posebno pozornost bodo namenili tudi Afganistanu in predvidenemu povečanemu pritisku nelegalnih migrantov na zunanje meje Evropske unije. Stalne enote Frontexa so pripravljene, od julija pa so na voljo tudi enote za hitro posredovanje, ki so že bile na vzhodnih mejah v Litvi, poudarja izvršni direktor Frontexa Fabrice Legeri, ki pravi, da je v stalnih enotah okrog 2000 predstavnikov, dve tretjini odpadeta na policiste nacionalnih policij.
V New Yorku so se po noči po srednje evropskem času ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov sešli zunanji ministri Evropske unije in v sporu med Francijo na eni strani ter Združenimi državami Amerike, Avstralijo in Združenim kraljestvom na drugi strani popolnoma podprli Francijo in izrazili solidarnost z njo. Članice Unije razumejo jezo Francije zaradi avstralske odpovedi nakupa podmornic in so prepričane, da je novo zavezništvo v nasprotju s pozivi po večjem sodelovanju z Evropsko unijo v Indijsko-tihomorski regiji. Iz Bruslja Igor Jurič.
Po zasedanju zunanjih ministrov Unije je visoki zunanje politični predstavnik Unije Josep Borrell jasno povedal, da članice popolnoma podpirajo Francijo in so z njo solidarne. Unija je tudi nezadovoljna, ker jo trojica iz zavezništva AUKUS sploh ni obvestila o oblikovanju zavezništva na Indo-Pacifiškem območju, ki je tudi v središču pozornosti Evropske unije.
More cooperation, more coordination.
Po besedah Borrella je zdaj potrebno več sodelovanja in usklajevanja ter manj drobljenja pri spopadanju z varnostnimi izzivi na Indo-Pacifiškem območju. V odnosih med enako mislečimi partnerji, kar Unija in članice AUKUS-a so, bi to vsekakor moralo veljati. Nemški državni minister za evropske zadeve Michael Roth pa je v prihodu na današnje zasedanje evropskih ministrov izpostavil. To je novo opozorilo, da se moramo v Uniji spet vprašati, kako ukrepiti našo suverenost tudi na področjih, kot sta zunanja politika in varnost. Francoski državni sekretar Bon pa je napovedal, da bo novo zavezništvo AUKUS tema razprave na oktobrskem vrhu voditeljev Unije. Na francosko stran sta se v sporu med zaveznicami jasno postavila tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Slednja je v pogovoru za televizijo CNN dejala, da je bila ena od držav članic obravnavana na način, ki ni sprejemljiv. Podobno meni tudi Michel, ki je prepričan, da smo v tem primeru priča jasnemu pomankanju preglednosti in lojalnosti.
Evropsko sodišče za človekove pravice je danes razsodilo, da je Rusija odgovorna za smrt Aleksandra Litvinenka leta 2006. Nekdanji ruski vohun in velik kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina je umrl v londonski bolnišnici zaradi zastrupitve z radioaktivnim polonijem 210. Rusija odgovornost za to odločno zanika, kot so po odločitvi sodišča sporočili iz Kremlja, je sodba zanje brezpredmetna.
Prvostopensko sodišče v Rimu je včeraj izreklo za več kot 400 let zapornih kazni 40 članom družine Casamonica, ki je dolga leta izseljevala meščane južnih rimskih predmestij ter nadzirala tamkajšnji trg z mamili. Drugič zapored se je zgodilo, da je sodišče samonikli rimski klan opredelilo za mafijsko organizacijo. Z italijanskim kriminalnim podzemljem pa je povezanih tudi več kot 100 včerajšnjih aretacij na španskem otoku Tenerife. Več iz Rima Janko Petrovec.
106. Toliko ljudi so italijanski in španski policisti aretirali v operaciji proti kriminalni tolpi pretežno italijanskega rodu, ki je prala denar in z goljufijami služila milijone na otoku Tenerife. Tam je odpirala bančne račune, na katere so žrtve nakazovale denar za nakup kriptovalut, ki pa so ga mafici nato investirali v posle s prostitucijo, narkotiki in orožjem. Razbili so tudi vpliv na nekatere španske banke in pravne pisarne. Policisti so zamrznili več kot 100 bančnih računov in več kot 200 kreditnih kartic ter zasegli plantacijo. Marihuane. V Rimu pa je sodišče včeraj izreklo za več kot 400 let zapornih kazni za 40 članov kriminalne družine Casamonica, ki je zbujala pozornost vsaj od leta 15, ko je v južnem predmestju uprizorila pogreb svojega očaka v mafijskem slogu, s čimer se je simbolno povzpela na vrh rimskega podzemlja. Sodišče je dokazalo njene povezave z vrhuško južnoitalijanskih kriminalnih organizacij, klan Casamonica pa opredelila za združbo mafijskega tipa. Gre za drugi tak primer. Rimsko sodišče je samo rimski klan prvič označilo za mafijo pred dvema letoma v procesu proti članom družine Spada iz Ostije. Drugače se je odvilo v največjem tovrstnem procesu doslej Mafija Kapitale leta 17, ko bi 41 obsojencev moralo dobiti skupaj 515 let zapora. Toda ker jih niso označili za mafice, so jim kazni prepolovili, pa čeprav sta Massimo Carminati in njegova banda iz predmestja Maljana z izsiljevanji, grožnjami in podkupninami kar 20 leti nadzorovala gospodarske dejavnosti rimske občine.
Čimprejšnja zadostna precepljenost ostaja ključna za zaustavitev širjenja koronavirusa. Kot pravi vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beovič, je v minulih dneh število na novo okuženih stagniralo, danes je spet višje. Po njenih besedah smo dosegli nekakšno krhko ravnovesje. V bolnišnicah se zaradi koronavirusne bolezni zdravi 377 bolnikov, od tega 100 na intenzivni negi. Še k politiki se ozrimo, predsedniki strank LMŠ, SD, Levice in SAB so parafirali besedilo sporazuma o povolilnem sodelovanju. Več o dogodkih in odmevih. Sledi oddaja Po Sloveniji na prvem, v njej med drugim tudi o vse višjih cenah zemeljskega plina in krepitvi inovativnosti na Primorskem. Zavod Turizem Ljubljana si prizadeva za to, da bi turistični ponudniki spodbujali goste k čim bolj varnemu pohodništvu. Predstavili bomo tudi hologram Jakoba Aljaža. Zdaj sledi pregled športnega dogajanja z Aljažem Golčerjem, v ospredju bo športno plezanje. Želimo vam prijeten dan.
Športni plezalci in plezalke so na svetovnem prvenstvu v Moskvi to dopoldne opravili s polfinalom v težavnosti. Edini slovenski predstavnik v večernem finalu bo Luka Potočar, ki je polfinale končal na tretjem mestu. Brez finala je ostalo vseh preostalih 7 slovenskih plezalcev in plezalk. Med peterico Slovenk je najvišje na 14. mestu končala Lučka Rakovec. Janja Garnbret na prvenstvu ne tekmuje. Pred finalom, ki se bo začel ob 19. sta v vodstvu Korejka Seo Chejun in Britanec Hamish MacArthur. Večer bo minil tudi v znamenju nogometa. Slovenska ženska reprezentanca se bo ob 21. v Fazaneriji v Murski Soboti v drugem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerila s Francijo. Francozinje, ki so v prvem krogu s kar 10-0 ugnale Grkinje, so prve favoritinje v kvalifikacijski skupini. Dobro so kvalifikacije začele tudi Slovenke, ki so za uvod 4-0 ugnale Estonke. Svetovno prvenstvo bosta leta 2023 gostili Avstralija in Nova Zelandija. Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Belgiji je svetovna prvakinja v kronometru med mladinkami postala Rusinja Aljona Ivančenko. Med nekaj več kot 50-terico tekmovalk je Nika Bobnar osvojila 23. mesto, Pia Galov pa 46. Popovdne se bodo v vožnji na čas pomerili še mladinci, slovenske barve bo zastopal Jaka Špoljar. Tenis. Roger Federer dobro okreva po operaciji kolena, zaradi katere je predčasno končal z nastopi v letošnji sezoni. Za Eurošport je 40-letni Švicar dejal, da rehabilitacija poteka po načrtu, Federer se želi vrniti na igrišča, med okrevanjem pa preživlja čas družino. Ob koncu še to, konec kariere je danes naznanil smučarski skakalec Gregor Schlierenzauer. 31-letni Avstrijec je rekorder po številu zmag v svetovnem pokalu, na najvišjo stopničko zmagovalnega odra je stopil 53-krat.
Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Enisa Brizani, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Gorazd Pompe.